Таалайбек Азимов билдирди. Туруктуу тынчтыкка жана өнүгүүгө жетиши үчүн чек ара кызматташтыгы деп аталган долбоор 2 жылга пландаштырылган. Иш чаранын алкагында Баткен облусунан тандалып алынган 5 айыл аймак жана Тажикстандын Согди облусунда иш жүргүзүлөт. Мында чек арадагы жаңжалдарды алдын алуу үчүн ар тараптуу иш аткарылып, жергиликтүү жамааттар тандап алган инфраструктуралык маселелер да чечилет. Долбоордун жалпы бюджети $5 млн. Кыргыз өкмөтү театрларга акча бөлдү. Быйыл Кыргызстанда жарыяланган тарых жана маданият жылына карата тарыхый спектакльдер үчүн өкмөттөн 15 млн сом бөлүнөрүн маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов билдирди. Министрдин айтымында мына сырткары кыргыз театрларынын репертуарындагы спектакльдердин эң мыктылары коомдук телеканалдын алтын казынасына да жаздырылат.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареге Азаттык чекит кейчи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 17 февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда абанын температурасы түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -2+3, Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте эртең түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Сиз кечки Азаттыктын толкунундасыз. Кыргыз өкмөтүнө караштуу жаз аткаруу кызматы түрмөдөгүлөрдүн сакал мурутуна ички эрежелерге ылайык талап коюлуп жатканын билдирди. Акыркы жылдары абактарда отургандар арасында ислам жайылып, кээде экстремисттик маанайдагы агымдар да өз пропагандасын жүргүзүп жатат деп айтылып келет. Жаз аткаруу кызматы абактагылардын дин туттуу укугун эч ким бузган жок деп укук коргоочулардын сөздөрү менен макул эместигин билдирет. Буга чейин кыргыз абактарында сакалын күчтөп алуу башталганы тууралуу маалымат чыккан эле. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Түрмөдө отургандардын сакал муруту күчтөп алынып жатат деген маалыматты эң оолу Борбор айдыдагы адам укугу ассоциациясы деп аталган уюм айтып чыкты. Анда мындай көрүнүш өткөн жылы 50-абактагы кандуу окуядан кийин башталганы, эми болсо бардык түрмөлөргө жайылганы айтылат. Жаз аткаруу кызматы болсо укук коргоо уюмдун дооматын четке кагууда. Аталган кызматтын маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө ылайык, азыр ички эрежелер боюнча талап күчөдү.
Буга чейин биз роба кийип, антиминти бир алчу эмеспиз, акча жок болчу да. Анан азыр өкмөт акча которуп берип, биз роба тиктирип, жана бут кийим, ич кийимден бери баарын берип, чачыл сакалын алдыртып, анан жана жаңы режимный корпустар ачылып атты, ошол жака көчүрүп баштатабыз. Булардын укугун тебелеп чечтике кылгандыкка жатпайт, болгону мыйзам чегиндеги нерсени гана талап кылып атабыз. Бул эгер муну укпай же нарушат эте турган болсо, анда бул баягы внутренний режимди бузуп атат дегендикке жатат. Негизи бул жакта отурганда чачы кырылуу, сакал мурту жок болуш керек да. Режим деле талап кылып атабыз, андай заставление эчтеке жок, мыйзам чегинде гана.
Негизи түрмөлөр менен диний экстремизмдин байланышы тууралуу көп эле айтылып жүрөт. Айрым эксперттердин баамында диний терроризм менен уюшма кылмыш топтор камыр жумур болуп баратат жана алардын байланышы эң эреде абактарда башталат. Буга чейин диний терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү үчүн муфтият менен жаз аткаруу кызматы биргелешип иштери маалымдалган. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы абактардагы мечит, намазканаларга тыкыр көз салып турары. Ошондой эле маал менен имамдарды жөнөтүп, жума күндөрү дарс өткөрүү айтылган. Муфтияттын даават бөлүмүнүн өкүлү Данияр Мурадыловдун пикиринде, жаз аткаруу кызматынын соңку аракеттери дин эркиндигин чектөө болуп эсептелбейт.
Сакалды өтө апсайтып узун коюуну тыя салат экен. 1 сантиметр, 2 сантиметр анан тыкан татынакайымдай тиягынан биягынан кырылып таза кармалган кыска сакалды, кыска мурутту коюуга уруксат берилет экен. Дин тутунган адамдын диний сезимдерине кол салуу дегендей түшүнүк болуп атат, бирок абакта болгондон кийин демек эркиндик чектелген деген жер, ал жерде белгилүү бир эрежелер болот, баш ийиш керек. Устара менен кырдырып салып аткан жери жок экен алардын. Кыскарт деп неме кылышат экен да. А эгер баш ийбей неме кылып атса, баса сагал эле кыркып неме коюшат экен. Көчөдөн бирөөнү басып бараткан жерден эле эркиндикте жүргөн жерден баса калып бирөөнү неме кылып аткан жок да. Баш ийиш керек ал эрежелерге.
Анткени менен бул чараларды айрым укук коргоочулар дин эркиндигин чектөөдө билдирип жатышат. Жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин төрайымы Чолпон Мамыракулованын билдиришинче жакында абактардын абалын иликтөө жүрөт. Ошондо дин тутуу эркиндигинин сакталышына дагы көңүл бурулмакчы.
Бизге кайрылуу жок болуп атат. Системанын мониторинг өткөргөндө ушул суроо боюнча дагы биз эме мониторинг күт өткөзөбүз. Суроолор абдан көп да, не просто ба адамдын укугу депчи, а именно ба бөлүштүрүп мына дини боюнча адам укугу, СПИД, ВИЧ менен ооруган адамдардын укугу, андан тышкары мына туберкулез менен адам, андан тышкары мына мисалы мамлекетти жаза аткаруу мамлекеттик кызматы деген ар кандай реабилитациялык программаларды деген иштетип атат, э? Ошол реабилитациялык программалардын деген кандай таасири, сапаты кандай да?
Кыргызстанда дин зарлардын сакал муруту кийген кийими боюнча маал-маал менен талкуу болуп турат. Хиджабты даачылардын кийимин тартипке салып айтылганы менен диний көзкараштан улам сакалын койгондордо тыюу өңдүү чаралар болгон эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Коңшу Тажикстанда дагы бийлик радикалдык же башка бир экстремисттик топтордун кулач жайышына жол бербөө үчүн күрөштү салттуу эмес дин тутунгандардын сырткы кийетесинен баштады. Андыктан чүмкөнү оронгон аялдар менен узун сакалчан эркектер бийликтин көңүл борборунда болду. Өткөн жылдын соңунда эркектерди көчөдөн кармап, милиция бөлүмчөсүндө күч менен сакалын кыруу күч алган. Кеңирерээк Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Исламдын эрежелери менен кийинүүнү жөнгө салган мыйзамдар тажик коомчулугун учурда экиге бөлүп салды. Алардын бир мисалы бир тууган эже сиңдилер Парвана жана Сарвиноз. Алардын бири накта динчили болсо, экинчиси секулярдык көз карашта. Ар кимиси ар башкача турмушта жашаганы менен алар адамдын эркиндиги деген маселеге келгенде көз караштары төп келет. Бирок ошол эле учурда ондогон тажик жарандары Сирияга кетип жатат деген маселеден улам дүйшөмбү шаарында динчилдердин үстүнөн көзөмөл күч алды. Бирок бул чаралар Тажикстанда мындан 20 жыл мурунку жарандык согуштун алдындагыдай карама каршылыкка алып келбейби деген кооптонуулар да бар. Мына ошондо дагы динчилдер менен секулярдык көз караштагылардын ортосундагы тирешүү кадимки чатакташууга алып келип, анын натыйжасында миңдеген адамдын каны төгүлгөнү маалым. Тажикстанда чоңдугу боюнча экинчи шаар болуп эсептелинген Хоженттеги бир бөлмөлүү чаштараз салонунда Набижон күнүнө 10 саатка чукул иштейт. Соңку мезгилден бери анын кардарлары кескин азайып кеткен күн боло элек. Үчүнчү муундан берки ата теги чаштараз болгонун белгилеп, бирок аты жөнүн толук айткысы келбеген Набижан анын иши мурда азыркы учурдагыдай жакшы жүрүшпөгөнүнө токтолду. Бул жакка мурда адамдар чачын кыскарткан эле келишчү. Азыр көпчүлүк кардарлар сакал мурутун алдырганы келишет. Азыр сиздер көчөдөн коюу жана узун сакалчандарды дээрлик көрбөйсүздөр, деди Набижан чаштарашчы. Тажик бийлиги радикалдык же башка бир экстремисттик топтордун кулаш жайышына каршы күрөштү диний ишенимди бекем кармаган жарандардын сырткы кебетесинен баштады. Андыктан чүмкөнү оронгон аялдар менен узун сакалчан эркектер бийликтин көңүл борборунда турган учур. Эркектерди көчөдөн кармап, милиция бөлүмчөсүндө күч менен сакалын кырып жатышты. Ал эми президент Эмомали Рахмандын былтыр март майрамында Тажикстанда экстремисттик тренд иштеп чыккысы келгендер бөтөнчө кийинишет дегени эскертүү катары кабыл алынды. Анын натыйжасында дүйшөмбүнүн көчөлөрүндөгү көрүнүш бачым эле өзгөрдү. Азыр расмий бекитилген жана салттуу тажик улуттук кийиминен сырткары кара хиджаб кийип чүмкөнгөндөрдү көчөдөн кезиктирүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок өкмөттүн тажиктердин сырткы кебетесиндеги ашкере диндешүүнү чечкени менен секулярдык көз караштагылар менен консервативдик мусулмандардын ортосундагы айырмачылык тереңдеп кетпейби деген коркунуч бар. Анткени байкоочулар тажик мусулмандарынын сырткы кебетесин ашкере көзөмөлдөй берүү бара-бара тескери таасирин тийгизиши мүмкүн деп тынсызданышат. Ал тургай бул жагдай аларды коркунучтуу жолго түртүшү мүмкүн деген күмөн саноолор да арбын. Эксетер университетинин Тажикстан боюнча эксперти Джон Хизершоу репрессивдик чаралардан чочулаган тараптын көмүскөгө кирип кетип, ан сайын радикалдашуу коркунучу бар экенин айткан. Ананда 20 жыл мурунку жарандык согуштун тактары али кетелек Тажикстанда радикалдашуу коркунучу бир топ жогору экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Брюссельде Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча кеңештин 14-чү жыйыны өттү. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон бүгүн Брюссельде Европарламент өкүлдөрү жана Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кэмерон Евробиримдикти реформалоо боюнча өз талаптары колдоо табаарына үмүт артууда. Бишкекте Кыргыз улуттук университетинин проректору жана башкы бухгалтери 100 000 сом пара менен кармалды. Газпром Кыргызстан токмокто айнек заводунун газын өчүрмөй болду. Орусия менен Сауд Арабия мунай өндүрүүнү токтото турууга макулдашты. Лос-Анжелесте Америкалык үн жазуу академиясынын Грэмми сыйлыктарын ыйгаруу аземи өттү. Берүүбүздү улантабыз. Сирияда ооруканалар менен мектептердин бомбаланышын НАТО өлкөлөрү жана улуттар уюмунун башкачысы кескин айыпташты. Франция менен Түркия бул окуяларды согуш кылмышына теңөөдө. Түркияга кадар соңку бомба чабуулдар үчүн тикелей эле Орусияны күнөөлөсө, Москва айыптоолорду четке какты. Бул аралыкта улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн Москванын өтүнүчү менен Түркия Сириядагы күрдтөрдү артиллериядан аткылоолорун талкуулаган жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Улуттар уюмунун эсебинде Сириянын Алеппо жана Идлиб провинцияларында медициналык 5 жайга жана 2 мектепке жасалган аба соккулардан кеминде 50 чейинки сандагы жөн жай тургундардын өмүрү кыйылды. Идлиб провинциясында чек арасы дарыгерлер уюмунун ооруканасы бомбаланган учур делген видеону активисттер интернет аркылуу таратышты. Анда аталган уюмдун эм белгисин таанган жергиликтүү тургундардын тобу бомба түшкөн кезде Кудай улук деп кыйкырып, жарадар болгондорго жардам көргөзүп жаткан учур тартылган. Буунун башкачысы Пан Ги Мун ооруканалар менен мектептердин бомбаланышын израилдик мыйзамдарды одоно түрдө бузгандык деп баалап, алар Сирияда 5 жылга жакындап калган жарандык согушту токтотуу аракеттерине көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгиледи. Ооруканаларга кайсыл тараптын бомбасы тийгени анык эмес, бирок Сириядагы жаңжалга кириптер болгон өлкөлөрдүн бири айыптаса, экинчиси четке кагып жатат. А маселен АКШнын билдиргенине караганда бомба ташталган ооруканалардын үчөөсүнүн экөөсү Алеппо шаарында жана анын айланасында, бирөөсү Азаз шаарында жайгашкан. Кошмо Штаттар бул аба соккулары үчүн тикелей Орусияны күнөөлөгөн жок, бирок мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө алар Орусиянын Сириядагы кан төгүүнү токтотуу ниетинен жана жөндөмүнөн күмөн санап жаткандыгы көргөзүлгөн. Сириянын Москвадагы элчиси Рият Хадат болсо, орус телеканалындагы маегинде Идлиб провинциясындагы оорукананын талкаланышы үчүн Кошмо Штаттарды айыптады. Бирок Пентагондун өкүлү Сирия элчисинин сөздөрүн калп деп атап, америкалык авиация кече Идлибде эмес, Ислам мамлекет тоонун Рака менен Хаскадагы турумдарына соккургандыгын билдирди. Баш кеңсеси Францияда жайгашкан чек арасы дарыгерлер уюму болсо, алардын Идлиб провинциясындагы ооруканасы талкаланышын Орусиядан көрүүдө. Уюмдун француз бөлүмүнүн башчысы Мего Терзиан кечеги чабуулдун чоо жайы тууралуу мындай дейт.
4 rockets fall on the hospital supported by Médecins Sans Frontières.
Идлиб провинциясындагы Маарет аль-Нуума деген жерде чек арасыз кабарчылар уюму колдогон ооруканага 4 ракета тийди. Андан аман калган биздин кесиптештерибиздин айтымында оорукана толугу менен талкаланды. Дарыгерлер менен бейтаптардын кеминде 7-ө каза тапты. Дагы 8 кишинин дайын дареги белгисиз. Алар тирүү же өлүү экенин биз билбейбиз. Аба соккуну жасагандар Сирия баштаган коалиция же Сириянын өкмөтүнүн же Орусиянын учактары экени анык. Тилекке каршы мындай нерсе биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Быйыл январдан бери эле биздин уюм колдогон медициналык жайлар 3 провинцияда, Алепподо, Идлибте жана түштүктөгү Дира провинциясында бомбалоого кабылган.
Деди чек арасыз дарыгерлер уюмунун өкүлү Франциянын тышкы иштер министри Жан Марк Эро болсо, ооруканалардын бомбаланышын атайылып жасалган иш катары баалап, муну аскерий кылмышка теңеди. Түркия болсо мындан дагы ары кетип, түздөн түз Орусияны күнөөлөдү эле. Кремлдин баспасөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн Анкаранын ырастоосун четке какты. Песковдун айтымында бул окуяда маалыматтын баштапкы булагы Сириянын бийликтери болушу керек. Сириянын өзүндө кыйынчылыктардын, ал эми НАТО өлкөлөрү менен Орусиянын ортосунда кайым ачуулардын күчөшү уруш буга чейин мерчемделгендей февралдын 18-ден тарта токтойт деген үмүттөргө суу себүүдө. Анткени Сирияны колдоо боюнча даярлык топко кирген мамлекеттердин дипломаттары 12 февралда Мюнхенде макулдашкан келишим Сирияда каршылашкан тараптарды ок атышууну 1 апта ичинде токтотууга чакырган. Дүйнө державалары да ок атышуу токтошуна жетишүү багытында иш жүргүзмөк. А бул аралыкта өкүлү Мюнхен жыйынына катышпаган президент Башар Асад урушту токтотуу кыйын болорун айтып чыкты. Ок атышуу армиялар менен мамлекеттер ортосунда токтойт, бирок эч качан мамлекеттер менен террорчулар ортосунда токтобойт деген Асад Дамаскта адвокаттар алдында сүйлөп жатып. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Бери өздөландабыз 27 мартта өтчү Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна катышууга 13 партия катталды. Партиялар болжолдуу тизмесин аймактык шайлоо комиссиясына тапшырганы менен соодалашуулар дагы деле улангандай. Маалыматтарга караганда айрым партиялардын алдыңкы 10 оруну 100 000 долларга чыккан. Партиялардын ички жана тышкы интригалары тууралуу кабарчыбыз Эрнист Нурматов айтып берет.
Шайлоого катышууга алгач 17 партия арыз берген. Катталуу мөөнөтү аяктарга аз калганда Республика партиясы арызын кайтарып алган болсо, Арнамыз, Кыргыз Ата жана Жашылдар партиялары документтерин толук тапшырбай коюшкан. Натыйжада жарышта 13 партия калды. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдыжалил Муратов мындай дейт.
13 партия тапшырды бүт талапкерлердин документтерин. Булар кимдер? Бир бол, күч биримдикте, Өнүгү прогресс, Демократ, Республика Ата журт, Кыргызстан, ата мекен, ата журт, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, Кыргызстан социал-демократтар партиясы, эмгек, аалам партиясыдардын партиясы.
Шайлоого бараткан партиялардын тизмелери ачыкталбаганы менен алдыңкы орунду кимдер түзөөрү коомчулукта болжолдуу белгилүү болуп калды. КСДП менен бир бол партияларынын биринчи ондугун шаардын азыркы вице-мэрлери, шаардык муниципалдык кызматтардын жетекчилери, областтык мекемелердин башчылары жана ийишкерлер түзөөрү айтылууда. Аймактык аткаминерлер ата мекен жана Республика Ата Журт партияларында да арбын. Ошол себептүү алдыдагы жарышта ушул партиялар негизги оюнчулардан болот, дейт жергиликтүү байкоочу Сабыр Арстанов.
Фаворит партия катары эсептеп койсок болуп, КСДПК партиясы, анан Республика Ата Журт партиясы чоң шансы бар деп ушул экөөнү айтсак болот. Анан кошумча ата мекен партиясынын дагы шансы бар да. Калган бир оңго жакын партиялар лидерлеринин жеке кызыкчылыгы же болбосо мындай шайлоого катышып өздөрүнүн үнүн айтып коюуга, коомчулукка өздөрүнүн көңүлүн буруу максатында эле катышып атат деп чыгарсак болот.
Учурда шаардык кеңеште 21 мандаты бар Улуттар Биримдиги партиясы шайлоого катышпай жатканы да бийликчил партиялардын чырагына май тамызгандай.
СДПК каалайбызбы каалабайбызбы, бийликтин партиясы, административдик ресурс колдонот. Анан мурунку мэрдин партиясы Улуттар Биримдиги партиясы болсо да, ошол окуясынан кийинки кырдаалдан улам ал партиянын анын лидеринин кадар баркы жогору эле. Өткөн парламенттик шайлоолор көрсөттү, ал күчү азыр жок. Ошол партия өзү да жок, Улуттар Биримдиги партиясы. Ошондуктан башка партиялар мындай чоң атаандаштык жарата албайт. Ушундай абал сакталып турса, СДПК өзү деле коалициялык көпчүлүктү жалгыз партия алып коюшу мүмкүн,
дейт байкоочу Сабыр Арстанов. Юстиция министрлигинин сайтында жазылгандай, депутаттыкка жарышка түшкөн жаңы партиялардын лидерлери коомчулукка анча белгилүү эмес жарандар. Маселен, Демократ партиясы Эсенкул Момункулов аттуу жаранга тиешелүү. Момункулов өзү ишкер, буга чейин президенттик аппаратта иштеген. Мекеним Кыргызстан партиясында болсо Медербек Орунбаев аттуу жаран лидерлик кылат. Ал да ишкер. Өкмөттүн алдындагы мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кадырбек Абдыбалиев күч биримдикте партиясына ээлик кылат. Бирок бул жаңы партиялардын тизмесинде да Ош шаарынын экс чиновниктери, аймактагы ири бизнесмендер жана күркүлдөр арбын. Ошол себептүү булардын артында да ири саясий күчтөр турары болжолдонууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Атамбаевтан башкасынын баардыгы Ошто келип жашап атышат. Партиянын лидерлери, серик кардиналдардын бизнесмендер, олигархтар, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнөн баары Ошко көчүп келишти, жашап атышат. Партиялардын күрөшүнөн сырткары, партиялардын ичиндеги дагы күрөш болуп атат да. Алардын кайсы тарабы көпчүлүк мандатты жеңип алса, Оштун мэри биз болобуз дегендей тирешүүлөр болуп атат. Таасирдүү бийликчил партиясынын алдыңкы катарларында тургандардын 100 000 долларга чейин чыкты алдыңкы тизмеси.
Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо 27 мартка белгиленген. Калаадагы 100 миңден ашык шайлоочу 73 шайлоо участкасында добуш берет. Добуштардын 7% алган партия өттү деп саналат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит KG, ал эми ушул тапта кайсы макалалар сайтыбыздын колдонуучуларынын арасында өзгөчө кызыгуу жаратып талкууга алынууда. Бул тууралуу сайтыбыздын редактору Зайырбек Бактыбаев азыр Бишкек студиясынан түз айтып берет. Зайырбек.
Саламатсыздарбы? Рахмат, саламатсыздарбы. Азыр азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы бетинде Каржы министрлигиндеги Батыр Чыры Кытайдын соода саясатына нааразылык, абакта сакал коюуга тыюу салынат деген жана башка макалалар турат. Ал эми эң көп окулган макалалардын катарында Ошто токмок жеген жигит милицияны айыптады. Медведев батышка эч качан чөгөлөбөйбүз деген макалалар турат. Ошондой эле Москвада аялды өлүмдөн куткарган Марат деген баяныбыз кызуу талкууланып көп пикир келген макала болду. Анда Москвада иштеген кыргызстандык Марат Исаев аттуу жигиттин 11 февралда Москвадагы метродо талмасы кармап релеске кулаган аялды куткарып калган эрдиги баяндалган. Ушул макалага пикир калтырган Шару деген алайдан жазган окурманыбыз мындай дейт: Азаматсың Марат, ушундай баланы багып өстүргөн ата энеге чоң ыраазычылык. Марат, сени жараткан колдосун. Өзүң окшогон акылдуу адамгерчиликтүү уул кыздардын бактылуу атасы болуп узак жаша, жараткан тилегиңди берсин деп батасын берген. Мараттын эрдигин ушул кезде жалпы эле Орусияда жана Кыргызстанда талкуулап сөз кылышууда. Бул макаланы жана ага келген пикирлерди биздин сайтыбызга кирсеңиз окуй аласыз. Азаттык чекит кези сайтыбызда тамашанын чеги кайда деген Азаттык Плюс телепрограммабыздын берүүсү да кызуу талкууланып жатат. Куудулдар менен депутат Мээрбек Мискенбаевдин Чыры жалпы кыргыз сатирасы жөнүндө талкууга себеп болгон болчу. Сайтыбыздагы ушул талкууга пикир калтырган Элим деген окурман: сөз эркиндиги менен маалымат коопсуздугун айырмалай билсек, куудулдардын кээ бир тамашалары Кыргызстанды бөлүнүүчүлүккө алып барат түпкүрүндө. Анткени сырткы душмандар куулук менен колдонуп коюшу мүмкүн десе, токтогул деген башка бир окурманыбыз: айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деген ушулбу? Депутаттардын башка маселеси жокпу көтөрө турган? Мисалы, Кумтөр 7 апрель сотун бир жаңсыл кылса болбойбу деген пикирин калтырган. Ал эми эртең чыга турган ыңгайсыз суроолор телепрограммабыз парламенттеги мандат чырына арналмакчы. Талашка түшкөн мандаттар тууралуу бул иликтөөнү 17 февралда саат 18:25 КТРКдан көрө аласыздар. Азаттык чекит кези сайтыбызда Кыргызстандагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана үркүндүн 100 жылдыгына арналган 20 кылымдын башында тартылган архивдик сүрөттөр да жарыяланган. Анда 20 кылымдын башында тартылган сүрөттөр, андагы окуялар жана адамдар тууралуу баяндар бар. Быйыл үркүндүн 100 жылдыгы ага байланыштуу элде кыргыз тарыхындагы бул эң кайгылуу окуя болгон окуя боюнча эскерүүлөр бар болсо, Азаттык аны жаздырып алып уктурууга даяр. Эгер урматтуу угармандар, сиз дагы үркүнгө байланышкан бир тарыхый эскерүүлөр болсо, Азаттык менен байланышсаңыздар, биз аны жаздырып алып угармандарга тартуулаганга даярбыз. Ошондой эле Азаттык чекит кези сайтыбызга жакында үркүнгө байланышкан атайын микро сайт ачылмакчы. Анда ушул жалпы үркүн темасына тарыхый булактардан жана эл оозундагы эскерүүлөрдөн жана башка булактар аркылуу бул 100 жылдыкты эскерүүгө аракет кылмакчыбыз. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев. Биздин сайтыбызда кайсыл макалалар окурмандардын кызыгуусун арттырып жатканы тууралуу айтып берди. Мен кошумчалай кетсем, бизге өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазгыңыз келсе, анда баардык социалдык тармактардан издесеңиз болот. Маселен, Facebook'та, Twitter'да, Одноклассники же Моймерде Кыргыз Азаттык Уналгысы же Азаттык Медиа деген аталышта барбыз.